Қазан сөйлей. Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Сізні яңа йыл яқынлаша деген күндізгі концертіңлерге шақырабыз.
Бәхет насып болсын деп керә, Һәр яңа йыл өмет алып килә, Һәр яңа йыл бәхет китерә.
Яңа йыл кичендә йолдыз атыла, Бәхетле мизгелләр җитә күктыла. Яңа йыл кичендә күңелләр җитә, Сау булсын дөньялар, сау булсын. Шығарыдан бара, зар сағышлар қола ұмтылып. Яңа йылға кіре саф күнелер, бәхет насып болсын деп кіре. Һәр яңа йыл үміт алып кіре, һәр яңа йыл бәхет китіре. Яңа йыл кешендә йылғызлар қиыла,
Сахабиев җырлый. Яңа йыл сәгатьләре. Рәшит Абдуллин музыкасы, Разил Вәлиев сүзләре.
Әйләр искә алыйк әле.
Мәсхүт Имашевның «Ниязы Ақмал» сөзләрін ижат еткен «Яңа елның яқты шәмнәрі» есімлі жырын Венера Ғаниева башқыра.
Yeah.
Мирзиёева җырлый. Яңа ел җыры. Шыңгыз Абызов музыкасы, Әнисә Касымова сүзләре. Азат Хусейнов музыкасы, Айдар Габдинов сүзләре. Айдар Габдинов башкара. Yeah. Резида Халимова жырлый. Яңа йылда тиләкләр. Сәйдә Вәлиди музыкасы. Марсель Гыймазетдинов сүзләре.
Yeah.
Яңа йыл белән сезне дуслар. Наилә Яхина музыкасы һәм сүзләре. Җырчылар ансамбле башкара. Рәсим Ильясов җитәкчелегендәге Казан нуры халык уен кораллары оркестры башкаруында халык көйләренә тезмә белән тәмамлыйбыз.
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.